Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 23. září 2024 a už slyšíte moderátora, který nás také vítá a bude následovat otázka. Samozřejmě, že nejpopulárnější otázkou tím, co všechny zajímá, jsou poslední události, ke kterým došlo minulý týden a doposud stále probíhají v Libanonu. A jde o vybuchování různé radioelektronické techniky, které pozorujeme v posledních dnech. Valerie Viktoroviči, co to mělo být a proč k tomu došlo? No, je tady několik vstupních informací, které je třeba mít na paměti. Jedna z nich je technická. Je možné vyvolat výbuch baterie v technickém přístroji vnějším impulzem? Samozřejmě, že to jde, ale jsou tu dvě okolnosti. První okolnost spočívá v tom, že nelze stoprocentně zaručit výbuch té baterie. Navíc pokaždé, kdy je podán takový signál nebo k tomu dojde z nějakých technických příčin samovolně, tak ve většině případů ta akumulační baterie nevybuchne, ale dojde k jejímu vzplanutí, což má ale již zcela jiný charakter. Takže mluvit o tom, že k tomu došlo v důsledku nějakého kybernetického útoku, že vybuchly ty baterie, prostě není možné. A to tím spíše, že dalšího dne už nevybuchovaly jen pagery, které v sobě mají baterie. To je v daném případě velice důležité, ale i další přístroje. Radiostanice, to je jasné, tam je také akumulační baterie, ale rádiové přijímače v autech a také obyčejná rádia, ta tedy také mají baterii, ale ta rádia v autech se přece napájí z auta. Vybuchovaly televize, vybuchovaly dokonce i pračky, luxy a domácí telefony. Co by tam mohlo vybuchnout? Když mluvíme o tabletech, notebookích, tam je to jasné. Ale co ty domácí spotřebiče napájené ze sítě? V nich přece nebyly žádné akumulační baterie, tak proč ty vybuchují? Takže závěr z toho je jen jeden. Ty předměty vybuchovaly, protože v nich byla založena výbušnina. Přičemž je nesporné, že pokud by šlo o signál ze sítě k tomu, aby ty baterie vybuchly, tak proč jedny ty přístroje vybuchly a jiné ne ty stejné pagery? Jedním vybuchly a jiným ne. Úplně stejné modely, ale z jiných sérií nevybuchovaly a z této ano? Přičemž z této série vybuchovaly i v Sýrii a pár dokonce i v Iráku. To znamená, že byl vyslán nějaký signál, který vyvolal jejich detonaci, co se říká, že mohlo být založeno do těch akumulačních baterií. Tak především, nač se využívaly ty pagery? Sloužily jako komunikační zařízení velících složek Hizbaláhu různé úrovně, aby tato komunikace nemohla být odposlechnuta. Tato bezpečnostní opatření vyvolával především Izrael. V poslední době bylo provedeno několik výbuchů, které zabily lídry různých arabských organizací prostřednictvím zaminovaných telefonů. To znamená, že ty telefony musely být těmto lidem nějakým způsobem dodány a to si všichni uvědomovali, že musel fungovat nějaký řetězec, aby se ten konkrétní telefon s výbušninou dostal do rukou právě toho člověka, kterého měl ten výbuch zabít. Druhá věc, která se proslýchala, bylo, že přes telefonní síť je sledován i pohyb těchto lidí a všechno odposloucháváno. Nejen rozhovory přes tyto telefony, ale i vše, co zaznívá v jejich blízkosti. To znamená, že ten telefon funguje jako mikrofon a vysílá rozhovory, které majitel toho telefonu vede s jinými lidmi, i když právě netelefonuje. Ty telefony odposlouchávaly všechno. Tyto dvě okolnosti vedly k rozhodnutí, že celý velící sbor Hizbaláhu bude vybaven pagery. To je starý komunikační prostředek, mnozí 30letí už ani nevědí, o co jde. V 90. letech to byl populární komunikační prostředek. I dnes je používán jako prostředek jednostranného spojení. Proto různé kategorie lidí, aby mohly být vyrozuměny, používají pagery, přijde jim tam textová zpráva, po které člověk ví, co má dělat, když je třeba urychleně někoho svolat, nebo je předána informace, aby se ten někdo s někým spojil. Prostě ti lidé vědí, co která zpráva znamená, aby třeba přišli někam na schůzku a příslušně reagují. Pager je v tomto ohledu unikátní prostředek. Takže mnozí lidé, a to včetně velmi bohatých a mocných, stále využívají pagery místo telefonů. Protože takto dostávají zprávy od lidí z jejich blízkého okruhu. Nemá šanci k ním proniknout nějaký podvodník nebo prostě někdo cizí, aby je zdržoval. Oni se potom z jiného přístroje po té výzvě spojí s tím, s kým je třeba. V Sýrii například po výbuchu těch pagerů vydali nařízení, že telefonovat lze ve státní službě jen přes stacionární telefony a telegrafy, aby zabránili odposlouchávání a sledování různých lidí, byl velící sbor Hizbaláhu vybaven těmi pagery a to centralizovaně. Proč to bylo provedeno centralizovaně? Protože někomu z nich, stejně jako s těmi zaminovanými telefony, by někdo mohl při koupi pageru prodat ten zaminovaný a jeho prostřednictvím ho potom zabít. Mimochodem, vraždy prostřednictvím pagerů se v 90. v Rusku také praktikovaly při vyřizování účtů mezi různě klanově korporativními zločineckými skupinami. Dostalo se to i do mnoha filmů, můžete se podívat. A čím se to všechno liší? Jen si to vezměte, více než 4000 zraněných a asi 40 mrtvých. Zraněno bylo mnoho lidí a zabilo to jen nemnohé. Takže ten výbuch nebyl tak silný, aby zabil člověka. Proč? S čím to souvisí? Je to tak, že tyto elektronické přístroje, ať už jde o pagery, telefony a tak dále, jsou rozměrově malé. Takže tam nelze dát moc té výbušniny. Když říkají, že ta výbušnina byla v bateriích, tak to není pravda. Kdybyste tu výbušninu dali do baterie, tak byste snížili její kapacitu a potom by si lidé řekli. Ta baterie nic nevydrží, musím ji vyměnit. Za těch 5 měsíců, po které je Hizballáh používal, by zaručeně ti lidé postupně ty baterie vyměnili, pokud by ta baterie byla na nic. Každý, kdo používal pagery, dobře ví, že jedna baterie v něm vydržela nabitá přinejmenším měsíc. Při jeho pasivním režimu přijímání informací. Mnozí z vás používají bezdrátové klávesnice a myši. Ale pager je v tomto ohledu ještě daleko úspornější. Ta baterie musí udržovat jen pasivní přijímání informací. Nemusí jako myš nebo klávesnice signály vysílat, jen je přijímat. Je tam indikátor a když je nutné baterii urychleně vyměnit, vydává pager zvukový signál. Je to velice pohodlné. Dáte tam baterii a můžete ho dlouho používat. Mít pro pager nabíječku by byla jen další zbytečná starost. Byly pokusy dělat pagery s nabíječkou a stacionárním nabíjením. Ale vozit sebou neustále nabíječku je složitější, než koupit baterku a vyměnit ji. Takže se dá konstatovat, že vedení Hizballáhu byl dohozen nějaký podnik. Který dodal ty zaminované pagery. A hlavním účelem těch pagerů nebylo zabít, ale zmrzačit, zranit. Takže přestože byla použita výbušnina, kterou není možné odhalit současnými detektory používanými na letištích i jinde, jinak by ti lidé s nimi přece nemohli všude chodit, odhalili by je hned psi, ta detekční zařízení. Nicméně síla té výbušniny v pageru očividně nebyla dostatečná, aby zaručeně daného člověka zabila. Jak se to dělalo, když místo baterie do pageru založili výbušninu, aby jí bylo dost a mohla člověka zabít? Proč potřebovali najednou zranit tolik lidí? Raněný voják se přece může vrátit k jednotce a tím spíše, že mu to nemusí vybuchnout v ruce, ale třeba na stole, takže se mu nemusí stát vůbec nic. Nebo mu to vyrazí oko. velvyslanci Íránu v Libanonu to vyrazilo oko a on už další den předsedal oficiální schůzce. Takže voják nemusí přijít o svou bojeschopnost a válčit dál, tak proč? Odpovědí byl druhý den, když začaly vybuchovat vysílačky a domácí spotřebiče. Ty domácí spotřebiče jsou velice důležité. Vybuchovaly tablety, notebooky, vybuchovaly přístroje s bateriemi i bez nich. Vybuchovaly v obchodech, občas docházelo i k jejich vzplanutí, což svědčí o tom, že došlo k nějakému zásahu, který donutil přístroj s baterií, aby... chtěli, aby vybuchnul, ale on místo výbuchu jen vzplanul. Když tohle všechno víme, tak nás to vede k porozumění tomu, jaký účel měl tento teroristický útok. Všichni víme, že se Izrael snaží otevřít druhou frontu. První fronta je proti Hamásu v Gaze, v sektoru Gazy. Druhá fronta je na severu Izraele proti Hizbaláhu a Libanonu. V tom vidí svou záchranu. Prostřednictvím rozpoutání velké války v tomto regionu, do které by byl zatažen Írán a tím pádem i evropské státy, které by se vypořádaly s jeho protivníky, takže by z toho Izrael opět vyšel vítězně. V žádné z válek, které Izrael vedl proti Arabům, ani jednou nevyhrál. To vítězství mu bylo vždy jen připsáno. Stejně jako když nyní Izrael provedl teroristický útok proti Libanonu, proti civilistům, a ze strany západních států nezaznělo jediné obvinění na jeho adresu. Navíc to od Libanonu požadují, aby nezvyšoval eskalaci, aby to mlčky strpěl. Izrael bombarduje Libanon a od Libanonu požadují, aby nezvyšoval eskalaci. USA prohlašují, že pokud se někdo jen pokusí zaútočit na Izrael, tak do toho vstoupí USA. Přesně takto vypadala všechna ta vítězství Izraele. To znamená, že vždy vystupoval jako takový provokatér, výrostek, který doráží na sousedy a potom se do toho vloží dospělí zločinci, kteří donutí napadené, aby uznali svou prohru s tímto výrostkem. Ale musí přece lidem nějak ten teroristický útok vysvětlit. Celý Západ to byl obludný teroristický útok, jen si to vezměte, na něco takového mohli přijít jen Rusové. A teď Západu hrozí takový teroristický útok. Putin se nezastaví před útokem na Západ takovými nelidskými zbraněmi. Minutku, vždyť tento útok provedl Izrael, tak byl to Izrael nebo Rusko? Proč obvinujete Rusko? Pokud to mohlo udělat Rusko, tak proč to doposud neudělalo? Rusko vede válku, ve které potřebuje vyhrát, takže to mohlo použít už dávno. Západ vždy ze svých zločinů obvinuje toho, z koho si udělal otloukánka a chce ho zničit. Indiány obviňovali z genocidy bílých a výsledkem bylo, že je vyvraždili, provedli jejich totální genocidu. Říkali, že prý zabíjejí děti a přitom zabíjeli indiánské děti, to indiány takto vyhubili, to za dětské indiánské skauty platili bílí přistěhovalci, aby zlikvidovali budoucnost indiánského obyvatelstva v Americe. Takže proč byl proveden tento obludný zločin? A jak to mělo fakticky probíhat? Jak to probíhalo, víme, ale jak to ve skutečnosti mělo probíhat? Tvrdí nám, že je to příprava k něčemu většímu, že půjde o útok. Izrael skutečně začal bombardovat, jenže bombarduje tunovými až dvoutunovými bombami. To znamená, že už je v koncích. Proč? Uvedu příklad. Když Německo rozpoutalo válku proti Polsku, tak nehledě na to, že trvala jen 2 týdny, už po prvních 10 dnech v Německu Třetí říši došly bomby běžných kalibrů a zbyly mu jen ty těžké. Těmito bombami byly nuceni bombardovat jednotky roztroušené na bojišti. Z bezvýchodnosti, protože neměli čím bombardovat, proto používali tyto bomby. Izrael je ve stejné situaci, je v katastrofální situaci. Vlastní vojenský průmysl nemá, celý jeho obranný průmysl se drží na tom, co jim tam dodají USA. A Izrael prakticky vyčerpal všechny svoje zásoby. Všechno, co bylo dodáno ze zahraničí na válku v sektoru Gaza. A proto je teď nucen bombardovat těmito těžkými bombami. A co dál? Jestliže jste plánovali rozsáhlý vpád, tak jste to přece měli udělat pořádně. Co to znamená udělat pořádně? Několik na první pohled abstraktních srovnání. V roce 1914 byla v srpnu až září provedena východopruská útočná operace ruské carské armády. V důsledku této útočné operace byla druhá armáda generála Samsonova poražena a on sám padl. Proč k tomu došlo? Kvůli tomu, že s využitím rozvětvené železniční i silniční sítě německá armáda dokázala přesunout značné kontingenty vojsk jak ze západní fronty z Francie, tak i z druhého úseku čelícího útoku, kde proti ní stála první armáda Rennenkampfa, který nekonal, takže tam mohli nechat jen krycí jezdecké jednotky. A velice rychle přesunout zbylou armádu. V celém tom velkém počtu se pak navalili na samotnou Samsonovu armádu. Mimochodem, bolševici v dubnu roku 1918 doslova po pár týdnech, ne, byl to celý měsíc, jakmile byl uzavřen Brest-Litevský mír, tak generála Rennenkampfa za jeho jasnou zradu zastřelili. Povšimněte si, byl uzavřen Brest-Litevský mír a generála Rennenkampfa za jeho zradu zastřelili bolševici. No, to je na samostatné téma. Hlavní je porozumět tomu, že dopravní cesty hrají při bojových akcích obrovskou roli. Při letním útoku Třetí říše v roce 1940 proti Francii, který trval 40 dnů, po kterých byla Francie poražena, němečtí diverzanti provedli diverzní akci ve francouzském Týlu.
francouzském tylu.
Jakmile se němečtí generálové rozhodli, které cesty použijí při útoku proti francouzské armádě, tak byl vypracován plán, jak znemožnit francouzské armádě manévrování, aby nemohla čelit jejich útoku. Do Týlu pronikli diverzanti, kteří vyvolali paniku mezi civilisty a jejich masový útěk po určitých cestách, které tak ucpaly davy civilistů utíkajících do Týlu. Francouzské armádní kolony uvázly v této masové zácpě a německá vojska postupující po jiných cestách likvidovala francouzskou armádu po celých útvarech. Takto velice rychle porazili celou francouzskou armádu. Proč o tom mluvím? Abyste pochopili, že ty výbuchy pagerů a vší té techniky byly naplánovány kvůli tomu, aby byl zajištěn vítězný průlom izraelské armády. Takže se dá říci, že ta událost s výbuchy pagerů patří mezi ty události, kdy máte štěstí v neštěstí. To neštěstí bylo velké, utrpěl velký počet lidí, mnozí byli zmrzačeni, někteří přišli o zrak. A kde vidím to štěstí, tak se podívejte na to, jak to mělo vypadat. Jak to probíhalo? Výbuchy, vybouchly ty pagery, potom Izraelci začali soustřeďovat svá vojska na hranicích s Libanonem. Začalo stupňování napětí a další den došlo k dalším výbuchům, tentokrát už vysílaček. Vedlo to k dezorganizaci ve velení Hizbaláhu ani zamák. Po té dezorganizaci první den přešli na vysílačky. Ty vybuchly druhého dne. Nicméně stále měli čas obnovit všechny řídící řetězce, obnovit je. Když vypadl jeden velitel, tak bylo hned obnoveno spojení mezi jednotkami přes jiné velitele, kteří se toho chopili. A teď, jak by to vypadalo, kdyby to bylo provedeno naopak? Vezměte si tu situaci. Napřed by došlo ke koncentraci izraelských vojsk na hranici s Libanonem. Co by to znamenalo pro Hizbaláh, že musí okamžitě svolat svůj velitelský sbor a mobilizovat se pro odražení připravované agrese? A v tom okamžiku by byl poslán signál, aby došlo k výbuchům. To by okamžitě vyřadilo z bojeschopnosti někoho na delší dobu, někoho navždy, pokud by to toho člověka zabilo, někoho na kratší dobu, značný počet velitelů. Ale mají-li tyto jednotky a samotná organizace Hizbaláh čas, tak fyzickým kontaktem obnoví svou velicí vertikálu. A po výbuchu těch pagerů by přešli na ty vysílačky. Ty by ale začaly okamžitě také vybuchovat. A od výbuchů těch vysílaček mimochodem zahynulo více lidí, než když vybuchovaly ty pagery. Takže jak by to vypadalo? Ti vojáci by byli ještě roztroušeni, protože přece žijí mezi civilisty a jejich značný počet, přičemž výslovně velitelů, by byl zneškodněn. A to, co by dříve fungovalo, musí ho nahradit ten a ten. Dříve se kvůli tomu obraceli ke svým nadřízeným a teď by ta komunikační linie chyběla, přičemž útok už by začal. A co by se dělo dál? Začaly by vybuchovat domácí spotřebice, což by zraňovalo civilisty. Pro 5milionový Libanon, kde téměř 2 miliony žijí v Bejrútu, znamená 6 tisíc raněných nebo i 4 tisíce raněných ohromný počet. Znamená to přetížení celého systému zdravotní péče. Jak víme, tak jim okamžitě došly zásoby krve. Museli hned nastoupit dobrovolníci na odběry krve. A teď si představte tu situaci, že u vás v důsledku výbuchů domácích spotřebičů nastoupil chaos, přičemž na všech cestách. Všechny by byly obsazeny lidmi, kteří přivážejí raněné děti i dospělé. Velký počet velitelů je buď zabit nebo zraněn, takže se s nimi nemůžete spojit tady a teď. Potřebujete na obnovení komunikace čas, který nemáte. Navíc jsou přetíženy všechny logistické cesty. Nemáte čas se zorganizovat a hlavně rozhodnout, kam přesunout jaké jednotky. A i když se vám to povede, tak v důsledku toho chaotického pohybu lidí směrem k nemocnicím máte ty logistické cesty ucpány. Takže jste zcela bezmocní s ohledem na odražení té agrese, jste absolutně vyřízení. Máte vojáky, máte velitele, ale nedokážete je použít pro odražení agrese. Takže to by byla ta nejpříhodnější chvíle, aby tam vpadly izraelské vojenské jednotky a pustili se do protivníka. Zlikvidovali jeho velitelská stanoviště, aby jim v tom nikdo nemohl bránit. A tohle nebylo provedeno. Takže z vojenského hlediska bylo provedení tohoto teroristického činu absolutně nesmyslné a bezúčelné. S ohledem na neprovedený útok to bylo k ničemu. Nedezorganizovalo to velení Hizbaláhu, neboť mělo dost času, aby fyzickým kontaktem na motorkách, autech a tak dále obnovilo spojení a rozhodlo, kdo koho nahradí. A to také bylo provedeno. Zmobilizovali se, vše bylo provedeno. A útočit nyní na zmobilizovanou militarizovanou organizaci připravenou k boji je pro Izrael katastrofou. Potřebovali zcela dezorganizovat velení, aby zaútočili na štáby a hotovo. Bez ohledu na to, že tam mají dost vojáků, tak by byli dezorganizováni, ale to nebylo provedeno. Takže někdo zcela účelově, zcela znehodnotil mnohoměsíční přípravu toho úspěšného útoku. Bylo to zcela k ničemu a v důsledku toho bylo dosaženo jiného cíle. Víme, že i Henry Kissinger mluvil o tom, že už je tu Izrael 70 let a proto už by měl být zlikvidován v tom smyslu, že musí přestat existovat jako stát. Izrael tu sice dál je, ale my vidíme, že vše, co nyní sám Izrael podniká, znemožňuje jeho další existenci. Nyní po provedení toho ohavného teroristického činu proti civilistům, ano, co se týče vojáků a velitelů Hizbaláhu, tam je to pochopitelné, ale co ti civilisté? Vy jste chtěli rozpoutat chaos a znemožnit tak urychlené zmobilizování Hizbaláhu. Abyste měli čas zlikvidovat jeho štáby. Jenže vám to nevyšlo. Výsledkem je, že jste proti sobě vyvolali zuřivou nenávist a znemožnili jakékoliv mírové soužití s Araby. Izrael může být, tedy spíše bude, v důsledku toho zlikvidován. Ale nebude to v důsledku rozpoutání války. Kdyby to proběhlo tak, jak jsem to popsal, kdyby bylo dezaktivováno velení Hizbaláhu a zlikvidovány jeho velitelské štáby, tak by se Írán už nijak nemohl vyhnout přímé účasti ve válce svými ozbrojenými silami. Jednoduše nemohl. To by se ale ani USA nemohly vyhnout válce s Íránem, takže by se v tom regionu rozpoutala velká válka. Nyní si Hizbaláh zcela zachoval svou bojeschopnost, která už opět není omezená, ale za to získal zuřivou motivaci ke zničení Izraele jako takového, tak už se do toho vůbec nemusí vkládat Írán, do té války proti Izraeli. A Hizbaláh svými vlastními silami mají velké zásoby raket různé třídy. Mají tam až 150 000 různých raket s různým výkonem a doletem. A sám Izrael je přece malý. A kromě Libanonu v tom pomáhají ještě z Iráku. Takže se na Izrael rozletěly rakety i drony. A ty musí samozřejmě odrážet, což také Izrael dělá, jak může. Ale proti němu mají, řekněme, 100 000 různých raket a spoustu dronů. Takže mají možnost monotónně a dlouhodobě vyčerpávat zdroje protivzdušné obrany Izraele. A když budou ty zdroje vyčerpány, tak budou moci provést útok bezpilotními letouny a raketami na konkrétní vojenské cíle v Izraeli. A proč na vojenské? Protože ekologickou katastrofu nechce vyvolat nikdo. Nebudou tedy útočit na závody, jejichž zničení by tu ekologickou katastrofu mohlo vyvolat. To je to, čeho dosáhl Izrael. Zachoval celý vojenský potenciál, kterého se mohl zmocnit, kdyby dezorganizoval velení. Kdyby napřed podnítil Hizbaláh, aby vyhlásil poplach, to znamená, že Izrael měl začít soustřeďováním vojsk pro vpád. To by vyvolalo v Hizbaláhu ten poplach, potom by etapově začal být likvidován jeho velitelský sbor, včetně vyvolání paniky mezi civilním obyvatelstvem. A jakmile by k tomu došlo, měl by Izrael už připravená vojska pro vpád. A jak to probíhalo? Napřed Izrael provedl ten teroristický útok a až potom začal tam soustředěvat vojska. Útočná vojska. Hizbaláh v té době stačil obnovit své velení. Ranění se vrátili do služby a těžce ranění a zabití byli nahrazeni běžným předepsaným postupem. Takže z toho nic nebylo. Dali jim čas, který by jim nemohli dát, pokud by měli v plánu ten vpád. Museli by to udělat hned a najednou. Je očividné, že došlo k zásahu z nadnárodní úrovně a mnohaměsíční práce tajných služeb, které museli zajistit výrobu, ty cesty, kterými budou ta zařízení s výbušninou, vysílačky a pagery dodány výslovně Hizbaláhu, ta práce vyšla na prázdno. A navíc teď mohou, když půjdou zpětně po stopách, odhalit všechny ty zdroje, které Izraelci využili, aby mohli porazit Libanon. Ale já znovu opakuji, že měli v plánu jeho porážku, že chtěli vyvolat velkou válku a výsledek je takový, že celý svět, přestože jeho establishment cení zuby na Rusko ve smyslu, jaký strašný teroristický čin, za všechno může Rusko a teď to může použít i proti Západu. Izrael za nic nemůže, to je nevňátko bez ohledu na to, co provedl. A Araby, to přece nejsou lidé. Západ přece, jak to řekl Borel, my tu máme kvetoucí zahradu a tam je džungle. Tak nač je litovat, vždyť co se vlastně stalo, nic zvláštního a stejně to musí být otočeno proti Rusku. Ty vybičované emoce je nutné využít a přeorientovat je z Izraele proti Rusku. Jenže nic z toho se jim nedaří. Izrael přišel o jakékoliv šance zachovat se jako stát, spálili poslední most. Tak taková je ta situace. A ještě jednu otázku, kterou tu dnes máme od Grigorie. Prosí o komentovat útok bezpilotního letounu z 18. září na Toropec v Tverské oblasti s likvidací muničního skladu. Teď se v médiích šíří zpráva o tom, že ten sklad nebyl postaven dobře a byl špatně opevněn, že ty betonové kryty vůbec nebyly betonové. Mohly takový výbuch způsobit skutečně drony? Nemohla to být dalekonosná raketa? Vždyť Stoltenberg 17. září prohlásil, že útoky těmito raketami nebudou novou červenou čarou. Co myslíte, že bude následovat po těchto událostech? Nebude teď v Rusku velký nedostatek munice? No, velký nedostatek munice nebude. I když kromě tohoto muničního skladu vyhodili tento týden do povětří ještě jeden. Vůbec se snaží útočit na muniční sklady v hlubokém ruském týlu, což zásadně nedělá ruský generální štáb, který neútočí na muniční sklady ani logistické zásobovací cesty v hlubokém ukrajinském týlu, čímž zajišťuje, aby se vše do posledního náboje dostalo na frontu. A až tam, když rozvědka objeví frontové sklady, tak jsou zničeny, když je neobjeví, tak nejsou. Je nutné si uvědomovat následující věc. Tyto sklady byly od počátku připraveny jako objekt pro provedení útoku. Lidé, kteří se zajímali o tento útok, se hned podívali na Google a Yandex. A mnozí, kteří podrobně sledují speciální vojenskou operaci, už dříve byli na poplach s ohledem na to, že přes Google i Yandex bylo velmi dobře vidět, že ta munice není ukládána do skladových prostor pod betonovým krytem, ale rovnou na nekrytý prostor. To je přímo pozvánka pro dron či raketu, aby ji vyhodila do vzduchu. Můžete, tak říkajíc, obvinit vedoucího skladu, že to on za to může. Což pak náš generální štáb, který řídí pohyb munice a zbraní, nevěděl, jaké jsou kapacity toho skladu. Nevěděl, kolik munice tam přichází, kolik odchází a jak. Že nemusí chytit žádný nákladní vlak s municí, aby provedli útok, že je vše skladováno venku. Volně přístupné a že je to velmi dobře vidět, nemusíte na to mít žádné špionážní družice, stačí na to Google nebo Yandex. Takže jestliže to takto bylo skladováno, tak to generální štáb věděl s pravděpodobností na 100%, na 1000% dokonce, říká Valery Viktorovič, že je to skladováno venku. A měl tedy možnost kdykoliv nařídit tomu vedoucímu skladu v uvozovkách, aby skladoval zbraně a munici předepsaným způsobem. A je tu ještě jedna věc. V roce 2018, když ty sklady byly přejímány do provozu, tak generál Bulgakov, ten týž, který rozkradl mobilizační zásoby a naši mobilizovaní, aby mohli jít bránit vlast, byli nuceni sami si kupovat výstroj, on za to přece nikdy nebyl potrestán. Zatkli ho teď za jiný trestný čin. On sám je chodící trestný čin, jak vyplývá z jeho životopisu. Takže ve vztahu k tomu skladu se dopustil ještě jednoho trestného činu. Když přejímal tyto sklady do provozu, tak dostal od svých podřízených podrobné hlášení. Správně, tak to přece chodí, musel k tomu mít podrobnou zprávu. Ale proč to v jejím rámci natáčela a vysílala obyčejná média, kde je to dostupné všem? Přičemž byla natočena taková místa toho skladu, která mohla cizí rozvědka získat jen přes svou agenturu od svého vyslaného špiona nebo někoho naverbovaného z personálu skladu. A tady si to natočila civilní média a udělala z toho reportáž, jaký máme nový moderní sklad. Ukázali všem tyto tajné informace. Proč to bylo takto provedeno? Kvůli tomu, aby byly volně k dispozici informace o tom, jak je možné tento sklad vyhodit do vzduchu. Bulgakov teď sedí a ta diverze na skladu byla provedena. Ten sklad tedy od počátku připravovali k tomu, aby mohl být vyhozen do vzduchu. Už v roce 2018 generál Bulgakov aktivně připravoval teroristický čin proti tomuto skladu. To je třeba si uvědomovat. Jinak by zabránil činnosti těch médií a nikomu nedovolil nic natáčet, takže by v těch médiích nic tajného a podrobného od jeho podřízených nezaznělo. Bylo by to oznámeno bez účasti těch médií. Těm by byl vyčleněn zvláštní čas, natočili by si protokolární záběry a šli by si po svém. Jaký účel měla ta podrobná reportáž o tom, jak byl přejímán tento sklad do provozu? Ve vaší otázce zaznělo, že došlo k útoku dronu. Ano, tak to nám to oznámili, že v důsledku pádu úlomků sestřeleného dronu došlo na skladu k požáru a místní obyvatelstvo muselo být evakuováno. plochu požáru jste také mohli uvidět přes Google a Yandex, není to nic tajného, nedá se to utajit. A to vyvolává otázku, zda to skutečně byl dron. Jeho úlomky to nebyly určitě. U nás teď probíhá účelová rozsáhlá kampaň s cílem diskreditace oficiálního zpravodajství. Různí úředníci dělají všechno proto, aby lidé oficiálním informacím nevěřili. Všem je přece jasné, že na nějakém skladišti pohonných hmot může něco vzplanout v důsledku pádu úlomků dronu. To, že možné je. Ale jinak ty úlomky z dronu nic moc nezpůsobí. Jednoduše popadají tvrdé předměty a hotovo. Potom je ženisté musí prohlédnout a odklidit. My víme, že když u nás něco vzplane, tak se tím pádem úlomků prý sestřeleného dronu zakrývá provedení úspěšného útoku, že dron nebo raketa zasáhly cíl a protiletecká obrana tomu nezabránila. Lidé to velmi dobře chápou. Vědí to i úředníci a právě proto s cílem diskreditace oficiálních zpráv, aby lidé nevěřili vládě, nevěřili svému vedení, zcela účelově opakují, že to byly úlomky sestřeleného dronu. A co se týče toho arzenálu v Toropci v Tverské oblasti, tak tam vůbec není žádná jistota, že se jednalo o dron. Navíc je jisté, že to určitě dron nebyl. Tak především v oficiálním souhrnném hlášení ruského ministerstva obrany za tento den nebylo uvedeno, že by byl proveden útok dronem na tento ropec, ale dokonce ani na Tverskou oblast jako takovou. Tak co tedy na ten sklad zaútočilo, když o dronu nic neuvádíte? Že by to přece jen byla raketa a vy o tom proto mlčíte? A co se děje okolo toho? My víme, že Západ nyní vede kampaň, že aby vysvětlili dodávku raket, které mohou útočit do hlouby ruského území, tvrdí, že prý je to požadavek Zelenského a Západ mu tyto rakety nedává. Protože prý nechce jít do konfrontačního střetu s Ruskem. A my dobře víme, že když se o tom takto začalo mluvit, tak takové rakety, stejně jako předtím tanky, dělostřelecké systémy či stíhačky F-16, již byly dodány a rozhodnutí o jejich použití bylo přijato. 21. září londýnské Times publikovali, že v USA, Velké Británii bylo rozhodnuto, že napřed bude proveden útok na Rusko a až potom bude oznámeno, že bylo přijato rozhodnutí o použití dalekonosných raket. A když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, bude to vše vypadat zcela logicky. Přílet rakety, výbuchy, Došlo tam ke třem výbuchům, silným výbuchům. Bylo to vidět na seismografech a tak dále. No a potom následoval ten rozsáhlý požár, ke kterému došlo na tom skladu. A to vyvolává otázku, jaká zbraň byla použita proti tomu skladu v Torobci. Byly to rakety z pozemních nosičů a jaké? Nebo rakety z leteckých nosičů? A kdo a jak je potom použil? A my víme, že v této době probíhají v Lotyšsku cvičení NATO, při kterém létají letadla s bojovým vystřelováním raket. V roce 2018, pokud si dobře vzpomínám, letadlo NATO z prostoru Estonska vystřelilo raketu směrem k Rusku. Tehdy řekli, že to byl náhodný výstřel. A ta raketa proletěla 200 kilometrů nad ruským územím a beze stopy se ztratila. Takže je útok na ten muniční sklad v Torobci ze strany letectva NATO více než pravděpodobný. Navíc jsou v Lotyšsku rozmístěny dvě baterie HIMARS a to je vysoce přesná zbraň, která také k tomu skladu dostřelí. A mohly být také použity rakety dlouhého doletu z ukrajinského území. Nebo dokonce z polského území. Jen je nutné zjistit, co to bylo za rakety. Nás neustále zahánějí do určitého rámce, jen si to vezměte, Scalp, Storm Shadow, mají takové a takové charakteristiky. Kdo řekl, že Západ použije právě tyto rakety při svém útoku na Rusko? A to vyvolává otázku, což pak se zbláznili, chtějí si vykoledovat odvetu proti Rusku? Ne, nezbláznili se. Oni velmi dobře vidí, co a jak se děje. A co tedy vidí, jen si to vezměte, zvedli nám zase základní úrokovou sazbu, čímž likvidují ruskou ekonomiku. V základním scénáři centrální banky je uvedeno v parametrech HDP, že v Rusku musí být zcela zrušena výroba s výjimkou té její části týkající se těžby surovin pro Západ. Dokonce i obyvatelstvo má přežívat jen tak, jak dokáže. Rusko má být jen surovinovým přívěškem. Západ velmi dobře ví, že nepřátelé Ruska chtějí, aby Rusko, ti nepřátelé, kteří v Rusku zastávají vysoké státní řídící funkce, chtějí Rusko zničit, chtějí zlikvidovat ruský národ, je to jejich služba Západu. Pro Západ v tom není nic udivujícího, vždyť to byla právě sovětská partajní nomenklatura, která sama zlikvidovala SSSR, supervelmoc číslo 1, a to jen proto, aby sama mohla otročit Západu. Jen kvůli tomu ničila Rusko, lomeno SSSR. A za těch 30 let si celý Západ zvykl na to, že veškerá rasionská elita se skládá z otroků, kteří jen sní o tom, jak být ještě více úslužnější vůči Západu. To proto Stoltenberg vykládá, že použití dalekonosných raket proti Rusku pro něj nebude překročením červené čáry. Vždyť nám za ty 3 roky ničím neodpověděli, my útočíme proti Rusku a oni jen radostně vrtí trpí ocáskem a touží po naší přízni, abychom jim projevili svou přízeň. Už o tom všichni mluví zcela otevřeně. Zatímco dříve jsme mluvili o tom, že se Západ nebojí, protože ví, že Rusko ničím neodpoví, tak dokud to nezačalo být zcela očividné, dokud o tom nezačali mluvit na Západě, Rusko přece na naše agresivní kroky ničím neodpovídá. Na to, že mu způsobujeme škodu, tak proč bychom se ho měli bát? Naši polithňupové to neviděli. Teď na Západě mluví ještě konkrétněji. Všechna ta rasionská elita, to jsou naši otroci, kteří nenávidí ruský národ a Rusko více než my. A v likvidaci Ruska a ruského národa vidí prostředek, jak si zasloužit naši přízeň. Oni to budou dělat, budou zrazovat zájmy Ruska a my vidíme, jak to dělá v uvozovkách naše centrální banka. Mluvili jsme o příjezdu té komise z Mezinárodního měnového fondu. Co je zač taková komise z MMF? MMF je klíčovou strukturou při uplatňování sankcí proti Rusku. Západ je znepokojen tím, že sankce nefungují. MMF dostal za úkol zjistit, proč ty sankce nefungují. Proč se v Rusku stále ještě něco vyrábí? Proč má armáda vše, co potřebuje? To je cíl MMF a tak tam řekli. To musíme prozkoumat a proto pojedeme do Ruska. A tam společně s centrální bankou, která také prohlašuje, že musí být zlikvidována armáda, ruský národ, ruský stát, společně vypracujeme způsoby, jak podlomit ruskou ekonomiku, aby se zhroutila. Jejich příjezd a konzultace centrální banky s Mezinárodním měnovým fondem, to je to samé, jako by se ministerstvu financí Třetí říše nelíbilo, že v Sovětském svazu příliš dobře funguje ekonomika, výroba tanků, munice a tak dále, a tak si řekne, tak to ne, s tím se musí něco udělat, zajedeme si do SSSR a promluvíme si se státní bankou a ministerstvem financí a vyřešíme tam, jak to všechno co nejlépe zlikvidovat. A ministerstvo financí Sovětského svazu a státní banka na to, ano, čekáme na vás, nám se to samotným nedaří, musíme nějak skoordinovat své akce při likvidaci té ekonomiky SSSR. To je hovadina, v tamté válce by to bylo něco nemožného, to si uvědomujeme. Tak proč to není hovadina dnes? Proč je vnitřním nepřátelům Ruska, kteří si zcela otevřeně vytyčili za úkol jeho zničení, úplné zničení Ruska, takto svobodně umožněno ničit ekonomiku a ještě být ve styku s vnějšími nepřáteli Ruska a pomáhat jim vypracovat opatření na likvidaci ekonomiky Ruska, na likvidaci ruského národa. Vždyť to kvůli tomu se měli setkat, i když z toho sešlo. Já jsem o tom dost podrobně mluvil v rozhovoru pro Ajnise Petkuse, který najdete na našem webu. Ale což pak tu máme jen centrální banku, ministerstvo ekonomického rozvoje, Rešetnikov. Ano, podle mě je to Rešetnikov. Předložil prognózu rozvoje ekonomiky, která se absolutně shoduje s tím cílovým scénářem centrální banky, že v Rusku musí být zastavena všechna výroba, kromě té, která pracuje pro zájmy Západu. Chápete to? Všechno tu má být zastaveno. Armáda má být připravena o patrony, náboje, tanky, prostě o všechno, lidé mají být připraveni o potraviny. Nic tu nemá zůstat, kromě toho, co pracuje pro zájmy Západu. Tohle je prognóza, scénář ministerstva pro ekonomický rozvoj, který takto oficiálně uvádí do života. Tak co čekáme, že se náš stát bude rozvíjet a Západ přece vidí, jak mu posluhuje Rešetnikov, je stejný jako Nabiulina, absolutně tupý, ale nenávidí všechno ruské, vše, co souvisí s Ruskem. Patologicky nenávidí. Zakázali mu mluvit veřejně, protože je totálně tupý, stejně jako Ksenie Judájevová. A ještě je tam jeden takový Orješkin. To je stejný tupec, jako v tom vtipu seď, já otevřu sám. Takže u nás elity absolutně vzdorují Putinovi. Jestliže soudy mohou přijímat rozhodnutí zaměřená proti státu, že západní sankce proti Rusku máme plnit tady u nás, že je stát nesmí porušovat u nás v Rusku, tak to rozhodují soudci a nutí stát plnit západní sankce uvalené proti němu, aby se tím realizovala ta politika zacílená na likvidaci Ruska. Západ to všechno přece vidí, co a jak tu probíhá. A jak to bylo dál? Ze západních médií jsme se dozvěděli, že 21. září při zkouškách vybuchla raketa Sarmat. Což vyvolalo na západě ohromnou radost. A proč? Tak především to, že raketa vybuchne při zkouškách, je běžná věc. Při těch zkouškách rakety vybuchují, aby mohla být do výzbroje přijata taková raketa, u které nehrozí výbuch a bude fungovat standardním způsobem. A Sarmat už je přece ve výzbroji a najednou vybuchne. O to právě jde, že ty zkoušky se provádí s ohledem na různé varianty jejího zdokonalení, a to v případech, které nelze nasimulovat na žádném počítači, které je nutné ověřit v praxi, zda to takto půjde nebo to vyvolá výbuch. To my nevíme. Jakou u nás vedou politiku? Aby lidé oficiálním médiím nedůvěřovali, aby důvěřovali jen zahraničním, jen těm protiruským zacíleným na likvidaci Ruska. Proto o tom samozřejmě média v Rusku neinformovala. Zda k tomu skutečně došlo, či ne. A je tu ještě jedna taková věc. Sarmat je jedna z těch zbraní, kterých se Západ panicky bojí. Je to raketa, která může doletět do jakéhokoliv místa na planetě a dopravit tam 10 tun výbušniny a může jít i o jadernou nálož. Takže je to velice vážné, velice vážné. A proč to vyvolalo takovou radost? Ti nejtupější říkají, chacha, my že se máme bát odvety z Ruska? Vždyť se podívejte, oni mají ve výzbroji rakety, které nelétají a vybuchují ještě v šachtách. Nemáme se čeho bát, žádný vstřícný odvetný útok nebude, protože jejich rakety vybouchnou. Takže můžeme v klidu zaútočit na Rusko a oni ničím neodpoví, protože jim ty rakety vybuchnou. Ti chytřejší říkají, vidíte, jak naše agentura u nich pracuje? Jednou jim vzplanou letadlové lodě, padají na ně jeřáby, ničeny jsou loděnice. A teď jen si to vezměte, raketa, které se bojíme, vybuchla ještě v šachtě. To je signál od naší podpindosnické rasionské elity uvnitř ruského vedení, že udělá všechno pro to, aby nedošlo k žádnému odvetnému protiútoku nebo vstřícnému odvetnému útoku proti Západu, takže můžeme beze strachu provést ten útok proti Rusku, které nijak neodpoví. A tady se znovu vracíme k tomu, jak jsme odpověděli na to, že byl raketami proveden ten útok. Natovskými. My přece dobře víme, že to nejsou žádní Ukrajinci, kdo vystřeluje ty rakety, že se jedná o obsluhu západních natovských států, že jsou naváděny natovským družicovým systémem a cíle volí výslovně natovští důstojníci, to oni útočí proti Rusku. A teď proti nám provedli útok. A je jedno, zda to byly rakety z pozemních nebo leteckých nosičů, provedly proti nám útok. A co? Rusko to opět spolklo. Zase to mlčky strpělo. A to je další doplňkový signál pro Západ. Vidíte, co jsme udělali? My plánujeme jaderný útok proti Rusku. Vyzkoušeli jsme nosiče. Poslali jsme F-16 na Ukrajinu a Rusko na to nijak nezareagovalo. Rusko na Donbasu stále bojuje se svázanýma rukama. Ukrajinský týl stále pracuje jako hodinky. Ruský generální štáb se stará o to, aby ta ukrajinská ozbrojená sebranka byla bojeschopná. A ruská armáda měla maximální ztráty. Generální štáb zajistil, aby přátelskou palbou byla sestřelena naše ruská výzvědná letadla a nepoškodil jediný takový výzvědný prostředek Západu. Takže do toho můžeme jít. Tak toto bod po bodu hodnotí. A když mluví o tom vyhozeném skladu, tak co tím míní? Že to je další ukazatel toho, že mohou zaútočit na Rusko a žádná odveta následovat nebude. Oni si to v roce 2018 otestovali, když vystřelili tu raketu a tím to skončilo. Naše elitka zavrtěla svými ocásky, radostně zaštěkala, páničku, tobě je přece všechno dovoleno. A teď už provedli bojový úder a u nás vykládají, že to byly úlomky sestřeleného dronu, místo toho, abychom to využili jako mocný prostředek pro uplatňování své politiky, státní politiky, tak to vždycky spolkneme. A Západ si teď vyzkoušel své nosiče a ví, že ten úder bude umožněn po všech objektech. To generální štáb umožnil provést úder po tom muničním skladu, aby nic nebylo sestřeleno. Zajistil jim volný koridor. A takový koridor jim zajistí ke všem objektům. Této očtu jde. Ta zrada probíhá všude ve všech mocenských patrech. Ta situace je velice vážná, velice vážná. Lidé nám říkají, oni toho Putina snad neslyší. Dobře ho slyší, velmi dobře ho slyší. Provedeme jaderné cvičení, to je zastraší. Sovětský svaz neustále prováděl vojenská cvičení. A naše neporazitelná legendární armáda, která v bojích zakusila radost z vítězství, milovaná ruská rudá armáda se zhroutila bez jediného výstřelu v důsledku zrady. Zrady nejvyššího řídícího sboru. Té sovětské partajní nomenklatury, která sněla o tom, že bude otročit Západu, oni nemohli, neskutečně závidí Gorbačovovi tu jeho skvělou kariéru, jakou udělal v americké reklamě na pizzu a kečup, sám páníček mu to umožnil. Všichni ti racionští elitáři sní o tom, že dosáhnou stejného úspěchu. Stát v čele suverénního státu, zbláznili jste se, chceme ho páníčkovi přinést na stříbrném podnose, to proto Putinovi nevěří, že to udělá. On to udělá, ale elita to všechno zablokuje. To proto říkají, že je potřeba se zbavit Putina a dosadit na jeho místo kohokoliv jiného, protože všichni ti ostatní Rusko zradí. Vždyť koho tu vidíme, takové jako Medvěděv a další, to jsou přece zrádci, kteří už svou zradu předvedli. Ten problém spočívá v tom, že fyzicky nenásledovala odpověď předesílající, že odveta bude. Tvrdí nám, že musíme použít jaderné zbraně. Proč chcete hrát ve scénáři, který nám předepisuje Západ? Co třeba raději skutečně začít válčit na frontě? Likvidovat logistická spojení? Likvidovat protivníka v hloubi jeho ukrajinského území? Likvidovat lodě přivážející zbraně? Tento týden nás informovali, že snad taková loď zničena byla. Je to možné, jenže tohle se musí stát normou. Vlaky s municí a zbraněmi nesmí dojet až na frontovou linii, musí být likvidovány v týlu v hloubi ukrajinského území. Politický turismus nesmí být na ukrajinském území možný. Až tohle uvidí Západ, tak se přesvědčí o rozhodnosti Ruska a to vše rozhodne. Vůbec nemusíme použít jaderné zbraně a ničit ruská města, jak nás k tomu vyzývají. Západ okamžitě všechno vzdá a řekne, že mu na tom vlastně ani moc nezáleželo. Vždy se tak chová, jen se podívejte na Koreu, Vietnam, Afghánistán. Všude tam, kde Západu přiskřípli ocas. Nám na tom vlastně moc nezáleželo, tento výsledek nám stačí. Oni potřebují zlikvidovat Rusko a když na to teď nemají sílu, tak ho donutit k vyjednávání. Jen se podívejte, jak ve všech médiích najednou začali říkat, musíme začít vyjednávat. A s kým v těch USA chcete jednat, kdo je tam akceschopný a dokáže dostát dohodě, vždyť se na to podívejte. Obama uzavřel s Íránem smlouvu, přišel tam Trump, smlouvu vypověděl a povídá, ne, pro nás to je nevyhovující. A kolik už nedodrželi smluv s Ruskem, ani se nenamáhali je vypovědět. Jednoduše Rusko ignorovali, protože racionská elita touží jen po jediném, jak posloužit Západu, jak posloužit USA. A tohle všechno teď vidí a chtějí proti nám provést ten útok. Je třeba si to uvědomit, že tím útokem na sklad si zkoušeli, jak provést globální jaderný útok. Je to ukazatel zrady v našem generálním štábu a v nejvyšších patrech řídící moci. Abychom zlikvidovali hrozbu toho útoku, musíme teď přestat hrát žravou dámu na území Ukrajiny a začít tam bojovat doopravdy. Nemrhat drahými raketami na jakési pastoušky v pustém poli, ale útočit na konkrétní objekty. A to ve chvíli, kdy jim to způsobí co největší škody. A neignorovat rozkaz vrchního velitele zaútočit v přesné době na přesný cíl, na bunkr, kde bude porada. Generální štáb ráčil ten útok provést až po dvou dnech, když už tam nikdo nebyl. Zničili ten prázdný bunkr. A potom znovu rozšířili lživé informace, aby těm oficiálním médiím už nikdo nevěřil. Ti lidé, kteří tam měli zemřít, se ukázali být naživu. Tady jsem. Tak taková je ta situace. Válčit musíme začít doopravdy. Svět stojí na přelomu. Západ se připravuje k totálnímu jadernému útoku proti Rusku a racionská elita dělá vše, co jen může proto, aby po tom útoku Rusko přestalo existovat. Připomenu to zvýšení úrokové sazby, scénář rozvoje ekonomiky, který připravilo Ministerstvo pro rozvoj ekonomiky, jednání soudů a policie, která roky nemůže najít pachatele, kteří se dopustili trestného činu a v klidu si žijí všem na očích. Policie je zarytě nevidí. Ale jakmile mohou vydat člověka, který bránil Rusko nějakému cizímu státu, aby se s ním za to vypořádal, tak si pro něj do hodiny přijedou a vydají ho nepřátelskému státu, aby ho tam za to potrestali. Jsou to četníci, nenáhodou mají vlasovskou kokardu. Probíhá střet, oni nemohou vyhrát nad lidmi a Rusko nikdy neporazí. Počítají s tím, že Rusko zničí, ale to se jim nepovede. Ať už ho to bude stát cokoliv, vyjde z toho Rusko vítězně. Ať nás to bude stát cokoliv a naším úkolem je, aby ta cena byla co nejmenší, aby míra krvavosti byla co nejnižší. Ale toho můžeme dosáhnout jen, budeme-li mít znalosti o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abychom při své každodenní běžné práci působili na řídící procesy ve státě. Abychom zachránili stát a zabránili nepřátelům v jejich činnosti. Aby ta elita, ta prodejná podpindosnická rasionská elita ničeho nedosáhla. Aby lidé, armáda a gasudár dokázali obnovit suverenitu a nezávislost Ruska, jeho moc. Ale to lidé musí vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jediném zdroji, kterým jsou práce vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný manévr, který teď probíhá ve světě, jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy opravdovými státy, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát konstruktér a historický stát. Ve druhém díle Válka jsou odhaleny způsoby vedení válek, například přípravy první světové války. Jak probíhala velká vlastenecká válka 1812 a jak k nám Západ vtrhl znovu za 100 let a proč to trvá právě 100 let, aby se Západ znovu spojil proti Rusku a šel s ním do války. Ve třetím díle Bolševismus se dozvíte, v čem spočívá jediná záchrana z tohoto krvavého pekla, které tu rozpoutává Západ. Záchrana všeho lidstva spočívá v ruském bolševismu. Je to unikátní jev v kultuře vlastní jen ruskému národu. A tomuto jevu čelí jev zvaný fašismus. My víme, v jaké oblibě má naše elita fašismus. Dokonce založila celé středisko pro zavádění fašismu v Rusku. Je to středisko pojmenované po Iljinovi, v jehož čele stojí Dugin a vše to financuje pravoslavný v uvozovkách oligarcha Malofiejev. K tomuto dílu naši kolegové vydali sborník analytických zpráv Fleet is Being. Co ten výraz znamená, se dozvíte v té knize, proč tak byla nazvána. Tato kniha rozšiřuje chápání procesů popsaných v té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, ale můžete si ji přečíst i jako zcela samostatnou knihu, protože se skládá z ucelených prací, například o centrální bance, o ruské ústavě. Můžete ji tedy číst samostatně a nazývá se Fleet is Being. A dále vydali doplňkovou knihu k prvnímu a druhému vydání té třídílné knihy Válka, stát a bolševismus. Kdy to třetí vydání vyjde, zatím nevíme, ale tato kniha také může být čtena zcela samostatně. protože také jde o ucelené samostatné práce, o koloniálním systému, o tom, jak Rusko lomeno se rozbavovali jeho suverenity, jak má vypadat armáda a tak dále. Naši partneři vydávají sérii knihovna konceptuálních technologií. První díl byl o ekonomice, jak skutečně vypadá ekonomika a jak nám lžou ti takzvaní ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Nyní, když vidíme, že se lídři veřejného mínění často ukazují jako ničemové, je to velice důležité, jak rozpoznat, komu je možné důvěřovat, jakému politickému činiteli je možné důvěřovat a jakému ne. Je tam fakticky popsána metodologie, jak rozpoznat, kdo provádí imitačně provokační činnost. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na to navazuje díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. Můžete ji číst samostatně nebo společně s tou knihou Ejhle Puškin. Bylo vydáno unikátní vydání sborník článků zveřejněný v roce 1923 pod názvem Světový fašismus. Máme tu totiž pár chytráků, co tvrdí, že v Německu to byl národní socialismus a ne fašismus, to jen v Itálii byl fašismus. Ne, oni už tenkrát dobře věděli, o čem jde, že je to jedno a to samé fašismus. Takže čtěte tyto i další práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny při své běžné práci a tím zároveň dokážete bránit zájmy svého státu a zajistíte mír a světlou budoucnost svým dětem. Teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.